أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بيلزرن درسنا خالوم أمر من يسهر ليدر ما بزيتن شيء قا قرآن باشتو أمر من يسهر ليدر ما شام بيت شيء قاسيل الله سبحانه وتعالى قرآن أتساكم رنسين تيرا اكشتو مرا أسود ملينا الله سبحانه وتعالى do ta marrin shembullin e parë që e ka sjell Allahu në Kur'an. Thot Allahu subhanahu wa taala, duke i përshkruar munafikët, pra dyftërshit, ata të cilët e fshehun kufrin ndërsa e shfaqin Islamin, thot mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Thot shembulli i tyre, thot është sikur shembulli i disa personave të cilët të kanë ndezur një zjarr. Dhe kur ai zjarr u ndriçon atë që kanë përreth për hapësirën, thotë dhehab Allahu bidun binurihim. Pikrisht në atë çast Allahu u merr dritën. Thotë wa tarakahum fi dhulumatin la yumsirun. Dhe ila ata në errësirë ku nuk shohin fare. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Thotë Allahu ata janë të shurdhur, janë memec edhe janë të verbër. Thotë andaj nuk kthehen nga gjendja në të cilën janë, nuk kthehen rrugën e drejtë. Vëllazër, kjo është shembulli i parë që e ka sjell Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, pra gjithsesi në surën Al-Baqara, është shembull që Allahu subhanahu wa taala e ka sjell për ta sqaruar vëllazër gjendjen e munafikëve. Cila është gjendja e munafikëve dy fytyrshave karshi librit të Allahu subhanahu wa taala? Karshi shpallës të Allahu subhanahu wa taala edhe dritës cilën ai ka zbrit mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër, na e dim se Kur'ani është dritë, ashtu siç e ka thujt Allahu subhanahu wa taala në librin e tij. Edhe kjo dritë e Kur'anit, kjo shkelqim i Kur'anit e ka ndriçuar tër globin tokësor. Edhe i ka larguar, do thotë, ato errësirat e kufrit, xhehlit, ignorancës e kështu me radhë. Mirpo, a e kanë pranuar gjithë njerëzit këtë dritë, cilën e ka sjell Allahu subhanahu wa taala në tokë, padyshim se jo. Zotin fillim kësaj sure, surën Bakara, Allahu subhanahu wa taala i kategorizon njerëzit në tre kategori. Do thotë karshi shpallës edhe dritën cilën e ka zbrit Kur'ani. Fillimisht Allahu thot Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fi. Do të ky është një libër në të cilin nuk ka fare dyshim, do të thotë është prej Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu hudan lil muttaqin. Ky libër Kurani pra është udhëzim për ata që janë el muttaqin, që e kanë frikë Allahun, i kryjnë obligimet dhe largohen prej harameve. Pastaj Allahu i përmend, do të thonë cilësitë, karakteristikat e këtyre njerëzve të devotshëm, do të përmend pastërtinë shpirtërore që kanë anën e tyre të brendshme të mirë, e pa ashtu edhe veprat e tyre. Që thonë besojnë gajbin fshehtën, po ashtu, thonë janë bindun tërësisht në gajbin fshehtën, po ashtu e falin namazin edhe japin zekatën. Pra pasërti e brendshme edhe pasërti e jashtme. Ky është grupi i parë. Pastaj Allahu vëllazër e përmend kategorinë e dytë. E ata janë jo besimtarët, cilët do thotë nuk e kanë ngrit kokën fare për ballë saj drite, cilën e ka sjell Allahu subhanahu wa taala në tokë që e ka zbrit. Pra nuk i kanë kushtu fare vëmendje. Mirë po, ja kanë këthy tërsi shpinën. E Allahu e ngushlon për jamere sotë. I thot, inna ledhine këfaru, sa u për këtë të atyre që janë jo besimtar. Thot, se wa un alejhim e endartehum, em lem të ndirhum, la ju minun. Êshtë njëjt për ta. Sikur u atërhosh e vrejtin, sikur nuk u atërhosh e vrejtin, ata nuk besojnë. E në ngushlim do në, që për jamere sotë në mësë mu mërzit, pse ata nuk besojnë. Pse thot, Allahu khatam Allahu ala kulubihim mu ala samihim. Allahu ja ka vulos zemrat edhe vesht, wala ebsarihim gishav, kurse në sy kanë perde, kanë bules, wala hum adhabun adhim, vërta do të ketë dënim të hatashëm, madhështon ditën e kiametit. Kjo është grupi i dytë, lëzër, pra jo besimtartë. Grupi i tretë, lëzër, që mas shumë ti kanë ardhë ajete, që i përshkruin këto tri kategori, pikërish për këto grup, grupin e tretë janë munafikt, pra dyftyrshat, është për qëllim ata që kanë një fakt të madhë, pon që e kanë shfaq islamin, ndërsa mbrenësi e kanë rujt kufrin. E këta njerëz vëllazër i ka përmend Allahu subhanahu wa taala, ka thënë wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minun bimu'minin. Ka nga njerëz të që thonë ne i kemi besuar Allahut, i kemi besuar edhe ditës fundit, mirë po thot ata nuk janë besimtar. Yukhadi'un Allaha wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Thot ata përpiqen me mashtru Allahun me këta si edhe besimtarët, duke paraqitur do të shkasi besimtar para tyre. Allahu thot mirë po ata, realisht nuk e mashtrojnë askën tjetër përveç vetes tyre dhe këtë nuk e ndjejnë fare. Pastaj thot Allahu fi qulubihim marad. Në zemrat e tyre kanë smundje. Çfarë është kjo smundje? Smundja e dyshimit. Smundja e luhatjeve me dyshje. Fazadahumullahu marada. Andaj Allahu i ndeshkon edhe ja ushton hala më shumë këtë smundje Allahu. Walahum adhabun alim, dhe për ta duhet këtë dënim të dhëmshëm. Fazer, pasi që Allahu subhanahu wa taala i kategorizoi kështu njerëzit në to tri kategori, edhe pse cilët i ajep ato karakteristikat veçanta, ato gjërat e veçanta që i kanë sikur besimtarëve, sikur jo besimtarëve, sikur munafikëve, mënyrë që na me qenë lëzër, me pas argumente, edhe me qenë me pas, më thonë, fakte, se cilë arzjantja se cilit prej tyre. E në veçë anti për munafik. Vrejmë se Allahu subhanu wa ta'la është gjëru se te përmi, edhe i ka sharu gjëndjet e tyre. Gjëndjet e tyre të keqe edhe përfundimin e tyre të keqe që do të kenë kur dalin për Allahu subhanu wa ta'la. Pasi që i ka sjell Allahu subhanu wa ta'la këtë detajzim për munafiket, na ka sjell lëzër edhe një shembull. Një shembull për me tregu rrezikun e këtyre njerëzve, edhe për me tregu se gjendja, cila është gjendja e tyre reale. Edhe aq bukur Allahu subhanahu wa taala na ka paraqit këtë shembull, sikur të ishim duke pa, do thot me sy. Thot ashtu i ka krahasu, i ka ngjasu Allahu subhanahu wa taala gjendjen e munafikëve me gjendjen e një grupi njerëzve, cilët janë përpjek apo përpiqen për me endez në zjarr. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, mëthaluhum ka mëthali lëdhi stau qada nara. Thot shambulli i tyre, pra i kujti i munafikve, i dyftyshve, thot është sikur shambulli i disa njerëzve, cilët thot endezin një zjarë. Endezin një zjarë. Djetarët e kam përmend dhe se këta njerëz kanë qenë tilë që kanë pos nevojt madhe për këtë zjarë. Thot kanë qenë nërsirë, kanë qenë nërsirë të madhe. S'kanë pa kur gjonë, para vetës, asë rëth tyre. Po ashtu kanë pos nevojt për atë zjarë, do thot që me ndriçu hapësirën që e kanë për rreth, edhe me shiku ku janë ato rreziqet, ku janë ato gjanat që ju sjellin dobi në mënyrë që mërujt, ku po i vendosin çka kanë. Edhe më madje fjala istau qada, çka fjala në gjuhën arabe na është me kuptu se këta kanë dhënë mund të madh për me endez këtë zjarr. Po të fillimisht për me tubu, domethënë ato lan djegse kështu me radh, mirë po. Pasi që e kanë ndezë lëzër këtë zjarr, edhe e kanë pa hapësirën e tyre për rreth, ku janë? Kanë është ndriçu hapësira për rreth. Kan pa ku i kanë ato dobit. Ka me ecë. Ku janë rreziqet cilat i rrethojnë? Në këtë moment Allahu subhanahu wa taala vëllazër jau ka marrë këtë dritë. Jau merr dritën. Do thotë e merr dritën e zjarrit. Jo zjarrin, shkonë. E merr dritën e zjarrit. Andaj vëllazër dietarët e tefsirit kanë përmendën, kanë thënë këta njerëz, pasi që janë raskapit, edhe kanë dhënë mund të madh me endez këtë zjarr. Allahu subhanahu wa taala i ka dënu, i ka ndeshku, do t'ja u ka marr dritën e syve është fjala. Do të çka ata nuk shohin me sytë e tyre, edhe pse i kanë të pranishëm trupin e tyre. Dhahab Allahu binuri. Do të Allahu ja u ka fik dritën e syve, edhe ja u ka vërbu sytë, do të çka nuk e shohin hakun, nuk e shohin Kur'anin, dritën e udhëzimit që e kanë para vetes. Shkon subhanallahu, çfarë shembull interesant. Do të thot Allahu do thot e ka fik zjarrin. Mirpo çka dritën e zjarrit. Do të këta e kanë zjarrin. Kan dhënë mund të madh me endeza zjarr, edhe me përfitu prej tij. Edhe në moment që i kanë pa ato dubit ku i kanë edhe rreziqet që i rrethojnë, Allahu ka bërë që ai zjarr do të thon mos më bë dritë. Mirpo zjarri është prezant, do të thon çka nxehtësia e tij është prezente Allahu. Shkon vëllazë njëri i cili thon është i verbt, edhe e ka zjarrin e tij përpara. Ky njeri është në rrezik të madh që çka më ran azjar. Edhe mos më përfitu do thotë çka prej dobive të tij. Për shkak se i mungojnë syt. Kështu është gjendja edhe e këtyre munafikëve që shpona përshkon Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet. Do të kanë zjarrin, mirë po nuk përfitojnë kurrë prej tij, se Allahu subhanahu wa taala ju ka fik dritat e zemrës. Do të nuk e shohin vërtet. Do të kështu Allahu subhanahu wa taala po na i përshkruan munafikët, pastaj nëse këtë shembull e marrim edhe e vrim vëllazër se përputhet tërësisht. Pra këta njerëz vëllazër që Allahu subhanahu wa taala thotë u ka pru dritën e qartë, e që është Kur'ani, shpallja e Allahu subhanahu wa taala, feja e Allahut me cilën ndriçohen zemrat, ndriçohen mendjet. Edhe njeri pastaj e din ku është haku, ku është e pavërteta, ku është mirësia, ku është sherri. E din se ku më i vendos rrugë, si më kam të vetën rrugë, si më ecë drejt Allahut. E din se ku më i vendos rrugë, si më kam të vetën rrugë, si më ecë drejt Allahut subhanahu wa taala. Allah thot, inna hadha al-Qur'ana yahdi lil-lati hiya aqwam. Vërtet se ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira. Do të më e mira, më e drejta në çdo gjë. Allahu vëllazër ja ka prupta njerëzve këtë dritë të qartë, këtë dritë të pastër. Mirë po njerëzit siç e morëm, disa e kanë pranu, siç janë besimtarë të devotshëm, disa ja kanë kthyer tërësi shpinën siç janë jo besimtarë, e disa të tjerë vëllazër shikoni munafik, herë do thotë me jo besimtar, e herë me besimtar ju nafru afër kësaj drite. Edhe kanë përfitu diçka prej saj. Do thotë kanë përfitu në aspektin se jënë paracit çka si musliman, para muslimanve, mënyrë që çka me i përfitu ato dobi që i përfitojnë edhe muslimant, si bashkësi që janë si umet. Mirë po vëllezër, shikone, Allah po thotë felemme adhaat ma haulehu. Kur ky zjarë thotë u andriçon rrethinën që e kanë, anash, që na jep me kuptu kjo? Na jep me kuptu se kjo dritë vëllezër nuk ju ka futur në zemra këtyre njerëzve. Po nuk ka depërtuar në zemrat e tyre. Po ky ndriçim ka qenë vetëm për rreth tyre. Te Allahu po na bashkon, felemma adhaat ma hawlahu. Kur ky zjarr e ka ndriçuar hapësirën që ata e kanë për rreth. Kjo na jep me kuptu vëllezër se kjo dritë nuk ka depërtuar në zemrat e tyre. Atëherë çka? Thon, më një herë Allahu ja ka marrë atë dritë edhe këta kanë mbetë në rrsirë. Mbesin nërsir, mbesin verbri, mbesin dyshim, luhatje edhe me dyshim. Pra e njerës që anën e tyne e kanë regull, e kanë përmirësu kinë se jena me muslimant, mirë po zemrat e tyre, brendësia e tyre është e zbrazt nga drita Allahot, nga nuri Allahot, edhe nga ullzimi Allahot, subhanu ta. Rikon e vlezër këto Allahot po të rëgonë se këta e kanë pas një loj përfitimi nga kjo dritë, nga kjo zjarë që e kanë dezë, që është sinonim për shpallin Allahot, subhanu ta. Mirë po qka, menjëherë Allahu jau ka fika dritë, jau ka fikë të drita, jau ka marë të drita, edhe i ka këthy edhe njëherë nërsirë Allahonër. Nërsirë do thotë, nërsirën cilën kanë qenë, nërsirën e kufrit, nërsirën e dyshimit, nërsirën e luhatjeve, ngushtimit gjoksit, jetës në mjerë këtë botë, e pastaj kjo vëllëzër shfaqet qartë, ku në ditën e kiametit. Shkone si ndërlidhen të dyxana kjo dritë në këtë botë, do të varësish se sa e ke pasu këtë dritë këtë botë, kime pasu edhe në dritën tjetër. Si që din dhe zërë njerëzit kur esin rrugën e siratis, bashko me besimtartë kanë me qenë edhe munafikt. Edhe ka tregu pe jamere sa sëllëm që se cilit i jepe dritë, se aty është erësire e madhe, në varësit veprave që i ka bë. Dikush dhe më thanë, ka thë dritë sa malet që i ndryshon për para edhe esë ashtu. Dikujt i bën dritë vetëm ana djathë. Edhe kështu varësish pe i veprave që i ka bë, sa që dikujt thë të i ndryshon vetëm gishti i madhi kamës bë. Moment që i bën drita i ecë, moment që fikët rrinë. Mirë po në këtë rrugë, sirat, Allah donë dhe thot me indëshku dhe thot edhe me mi mërzitë se te për mi, jo besi munafikt, dy ftyrshat, edhe ata i qasën kësaj rrugë vore siratit zbashku me besimtarët, duke me ndu se do të shpetojnë zbashku me besimtarët, pasi që kanë qenë me ta njetën e kësaj bote si përfaqësit. Allah thot, jau me jekullu l-munafikune, wal-munafikatu lilladhina amanu ndhuruna naqte bismin nurikum. Dhe ditën, kur munafikët, me shkujt dhe unë, wal-munafikat, femra, u thrasin dhe u thonjë besimtarve prit nani, se Allah ja u fik drita dhe zë, në sirat, ata i shojnë besimtarë për parë që kanë drita, ju thonjë prit nani, ndhuruna naqte bismin nurikum, që edhe ne të marëm prej dritave t'juve. Qila rgjiu varaekum feltemisu nura. Ju thuat atyre këthehun në dunja edhe njëherë, edhe lypni apo gjani dritat e ajma. Mirë po, do në gjithë sënë, gjithë gjithë ka përfundua. Edhe pasaj hidhen zjarin e gjehnemi. Falëzër, në këtë botë pra ju ka marë kjo dritë, edhe pashtu edhe në akhiret do t'ju mirët kjo dritë prej Allah subhanahu wa ta'ala edhe mbesin në ersirë. Pra Allah vëllezër po thotë dhehab Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allahu afik këtë dritë thotë dhe i lënë errësira, në cilën ata nuk la yubsirun, nuk shohin fare asgjë në errësirë. Thotë summun bukmun umyun fahum la yarjun. Ata janë memec, janë do thotë shurdhër memec edhe janë të verbër, fahum la yarjun. Andaj edhe nuk kthehen në rrugën e drejtë. Shembull të jetë madhështor, shkon sa bukur Allah subhanahu wa taala e përshkruan gjendjen e tyre. Mirë po, do thotë çfarë përshkrimi që na paraqet gjendjen e mirë përfundimin e këtyre Allahu na ruaj. Pra janë njerëz vëllazër që fillimisht janë ndriçuar me ato dritat e fesë. Janë ndriçuar me udhëzimin e shpalljes. Edhe kur i ka ardhur kjo dritë, këta njerëz e kanë pa ku është udhëzimi. E kanë pa ku është e vërteta, e kanë pa ku është e pavërteta. E kanë pa se cilat janë ato gjëra, cilat ty si njerëz ta garantojnë lumturinë këtë botë edhe në botën tjetër. Mirë po, si që morëm kjo, kjo ndryqim, vëllezër, ka qenë i përkohshëm, edhe ka qenë që ka vetëm për rreth tyre, nuk ka arrit në zemrat e tyre. Andaj çfarë ndodh? Allahu po thot dheheb Allahu bi nurihim. Allahu ja u merr dritat, ja u fik këto drita që ja u ka paraqit që ata mi pa, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Edhe i lën në errësira ku ata nuk shohin asgjë. Thot tregon Allahu pasaj që ja u çet jashtë funksionit gjithë arsisat e tyre. Sikur dëgjimin, sikur të folurit, sikur syt. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Thot janë shurdhër, janë me mec, edhe janë vepër, edhe nuk kthehen vetë. Nuk thejen për sëri në rrugën e drejt. Shkoni, i kanë pa vëllëzër, gjitha këto gjana, gjitha këto drita që i ka zbrit Allahu subhanu wa ta'ala, mirë po me gjithë katë, Allahu i këthen edhe njëhen nërsir. Nërsir të tërsishme, në cilën nuk shohin asgjë, ku nuk e shohin ma ku është udhëzimi, nuk shohin ma ku janë dobit e tyre, nuk shohin ma, do thot, ku është ajo drita Allahu subhanu wa ta'ala. Andaj, krahas kësaj, Allahu po tregon se edhe ua vërbon syt, ua shurdhon vesht, edhe ua bën gjuhët e tyre që mos me fol. Këto tri shisa, vëzër, këto janë tri dyrë prej ka i njeriu, do thot, i vjen udhëzimi Allahu subhanu wa ta'ala. E këto Allahu po tregon se i pengon nga dëgjimi. Qa do thot kjo? Nuk e dëgjojnë thirrsin e imanit. Nuk e dëgjojnë thirrsin e imanit. Vesht i kanë, mirë po nuk e dëgjojnë. Me dëgjim i cili i bën që ata më u përgjigj thirrjes të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu i vërbon në kuptimin që thotë e shohin vërtetën, mirë po kanë mbulesë, nuk e kuptojnë atë, nuk e pasojnë atë. Po ashtu gjuhët e tyre u alën tilla që nuk e flasin vëllezër vërtetën. E din vërtetën, mirë po nuk e flasin. Nuk është qëllimi se këta vëllezër nuk dëgjojnë, nuk shikojnë apo nuk flasin, mirë po çka përderisa kanë rënë këtë gjendje. Janë tillë se ga, sikur për një person i cili nuk dëgjon, nuk sheh edhe nuk flet. Pas gjithë kësaj vëllazër përshkrimi që po e bën Allahu subhanahu wa taala, prapë po thot la yarjiun. Kone, janë shurdhër me mec edhe të verbër fahum la yarjiun, nuk kthehen. Ço do thotë kjo nuk kthehen? Do thotë nuk ndalen, nuk e frenojnë veten nga ai kufër, shirk, domthonjë gjanat, xhia, defekte, smundje zemrë të cilën janë, nuk kthehen tek drita Allahu subhanahu wa taala. Nuk kthehen për asaj gjendje të keqe, përfundimi të keq me ndjek dritën e Allahu subhanahu wa taala. Mirpo e braktisin rrugën e Allahu subhanahu wa taala edhe kthehen çka ndërsir prap. Kthehen ndërsir. Ky vëllazër është një shembull të jetë madhështor për cilin dietarët e kanë përmend se kanë to udhëzime të mëdha. Në mesin e këtyre udhëzimeve vëllazër që i kam përmendur është se ky shembull na jep me kuptu për mrekullinë vëllazër i'xaz që ka Kur'ani edhe të shprehurit elokuent edhe të rrjedhshëm. Ky sqarim që ja ka bërë Allahu subhanahu wa taala munafikëve, dyftyrshëve në këtë ajet është jashtë çdo përshkrimi që mundet me e bëvë vëllazër njeriu. Nuk ka mundësi njeriu me sjell një përshkrim tillë që e përshkruan aq bukur edhe detajisht gjendjen e munafikëve dhe dyftyrshëve. Po është përshkrim vëllazër i qartë dhe është i tillë që do ka përdor çdo lloj rruge, metode që ty me ta sjell, më thon me ta afru kuptimin, që ti me e kuptu do thot gjendjen e munafikëve siç janë ata. Allah thot wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir. Thot ne, thot e kemi lehtësu Kur'anin për me marr këshillë dhe mësim. Andaj thot fa hal min mudakkir, a ka kush që marr mësim edhe a ka kush që marr këshillë. Në mesin e këtij lehtësimi vëllezër të Kur'anit, ose Allahu i ka lesu kuptimet e ti. Po ashtu, Allahu subhanu wa ta'ala i ka lesu loj shmerin e metodave për sëqarimin e shembujve. Po ashtu dhe në mesin e lesimit të Kuranit është se aj aludon njër madhështore për hakun edhe e sëqaron atë. Për uzimeve tjera dhe që përfitojmë nga këshambull është se këshambull në aparaqet rrezikun e nifakut, rrezikun e dyftërsis dhe sa i dëmshëm është aj për njerëjun. Sa që kjo ka bërë që Allahu subhanahu wa taala me asjell një shembull kaq madhështor në Kur'an për më na tregu vëllezër se çfarë rreziku paraqesin këta njerëz për imanin, apo më thanë çfarë rreziku i paraqet imanit njerëzit dyftërsia edhe nifaku, edhe çfarë përfundimi të kesh do të ketë ai në këtë botë edhe në botën tjetër. Pasi këta njerëz që janë të rrethuar prej dritave të udhëzimit Allahu subhanahu wa taala, mirë po prapse prap bredhin e errësira, Allahu na ruaj. Dhe nuk përfitojnë asgjë, edhe nëse përfitojnë diçka, ai përfitim është i përkohshëm dhe Allahu më njëherë i kthen në errësira të kufrit edhe në errësira të shirkut. Do të i kanë mjetet e uzimit në dorë, mirë po nuk i shfrizojnë. Për uzimeve tjera, vëllezër, që i përfitojnë nga kjo ajet se shpallja Allahu subhanahu wa taala Kur'ani është dritë, vëllezër. Është nur me cilën ndriçohen zemrat, ndriçohen veprat, ndriçohet toka. E di vëllezër se para ardhjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam toka ka qenë errësirë. Mirë, po Allahu subhanahu wa taala e ka ndriçuar me shpalljen edhe me dërgimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Allahu kështu e ka quajtur vëllezër Kur'anin, e ka quajtur nur, e ka quajtur dritë. Thot Allahu qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Juve ju ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala nur, dritë edhe libër i qartë. Ashtu thot Allahu fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna. Andaj besoni Allahut, besoni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dritës që ne e kemi zbrit, pra është fjala për Kur'anin. Ashtu thot Allahu ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. O njerëz, juve ju ka ardhur një dëshmi, domthonë prerë prej Zotit juaj argument i qartë pra Kur'ani, wa anzalna ilaykum nuran mubina. Edhe mbi ju kemi zbrit dritë të qartë. Kjo vëllazër na jep me kuptu se sa madhështore është kjo fe, kjo sheriat. Pra tër feja, tër imani është dritë. Përfundimi i saj është dritë. Pasus të tivë, zemrat i kanë mbushura me dritë. Varët e tyre çka do të mbushen me dritë. Po ashtu edhe në ahiret do të kenë dritë, edhe kështu do shkojnë drejt xheneteve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala dhe shkonë sa bukur e përshkruan gjendjen e atij personi i cili udhëzohet me Kur'an, thot: "E faman sharaha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri min rabbi." Thot, a mund të krahasohen ai person se të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka zgjeruar gjoksin zemrën për me pranuar Islamin dhe ai njëkohësisht të është ndritë nga Zoti i tij, me atë domethënë se nuk është i tillë. Por ashtu thot Allahu: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. A mund krahasohet ai person thot i cili ka qenë i vdekur, qysh i vdekur do në errësirat e kufrit edhe të shirkut, thot Allah fa ahyaynahu, thot ne e kemi ngjallat, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ, dhe i kemi dhënë dritë me cilën ai ec në mesin e njerëzve, كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ, sikur ai i cili është duke bredh në errësira, lejse bi kharijin minha, prej cilave s'ka mundësi asësi me dalë. Disa djetarë dhe kanë thënë, i kanë përmend të qashtjën e dritës, e kanë përmend që sa ma shumë që Allahu subhanu wa ta'ala zbret kësi drita, kjo këtyne munafikve do sot ju shtonë vetëm më shumë smundje të zemrës edhe ersir edhe ngushtim në zemrat e tyre. Dhe kjo është realiteti i këtij libri madhështor Kur'anit fisnik edhe i kësaj feje madhështor, pra shpallja Allahu subhanahu wa taala është udhëzim, ndërsi është dritë, mirë po për atë person i cili ndriçohet me të, edhe e ndjekat, edhe e pason atë. Pastaj vëllazër thot Allahu subhanahu wa taala si plotësim i këtij shembulli thot: "Au kasayibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq." Apo do të shembulli i tyre i munafikave thot është sikur shembulli i një shtërngate shiu të rëmbyeshëm thot, i cili zbret nga qielli, thot fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, në të cilën thot ka errësira, thot ka bubullim edhe vetëtim. Thot yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadar al-maut. Thot ata thot i vendosin gishtrinë e tyre në veshët e tyre nga frika prej vetëtimave edhe nga frika prej vdekjes. Wallahu muhitun bil kafirin. Dhe Allah është i tillë që i kanë në kontroll jo besimtarët. Thot yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Kjo vetima thot gati sa u amër shikimin, kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha adlama alayhim qam. Sa që ajo ndriçon, atërsirë thot ata ecin, në moment që fiket, ata mbesin aty ku janë. Walau shaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Sikur të donte Allahu, do të arrëmbente dëgjimin edhe shikimin e tyre. Inna Allahu ala kulli shay'in qadir. Se Allah është i fuqishëm të bëjë çfarë të dojë. Kjo pjesë e ajetit të Lëzër është plotësim i shembullit paraprak që e cekëm më herët. Po gjën që sharon të gjendjen e munafikave karshi shpallës së dritës të Allahu subhanahu wa taala. Se ne vëllezër duhet me ditë një gjë që munafikët dyftyrshit nuk janë në një nivel, do thotë nuk janë të gjithë njëjtë. Po kanë nivele ndryshme. Edhe pikërisht këtu Allahu subhanahu wa taala këtë ajet tjetër po na sqaron këto. Po gjendjet e tyre po na tregon se janë ndryshme, nuk janë të njëjta, por kanë dallim. Por shkonë shembullin e parë çfarë tha Allahu summun bukmun umyun. Jan shurt, janë me mes edhe të verbër. Kjo është gjendja aty në munafik vëllëzër që nifaku, dyftërsia i kanë mbulu tërësisht. Edhe nuk kanë mundësi çka me dal prej saj. Megjithatë dietarët kanë pas mos pajtime rreth ajetit 2. se a është, do thotë, ky shembull i njëjt për edhe për atë avlen edhe për ata munafikat që i morëm në shembullin e ajetin para prak, apo është shembull tjetër që na pasqyron një gjendje të një niveli tjetër të dyftërsisë edhe të munafikave apo hipokritëve. Ajo çfarë duket vëllazë që është më mendim më i afërt i dietarëm, afërt vërtetës është se ky shembull doni një kategori tjetër të dyftërshave të munafikëve. Do një niveli tjetër. Mirë, Allahu po thotë au kasayibin minas sama. Shembulli i tyre i munafikëve, ka shi do thotë udhëzimi dhe dritës Allahu subhanahu wa taala, është sikur shembulli i disa njerëzve që duke ecë rrugës, thotë ata i ka godit një shtëngat, shi i rrëmbyshëm. Do thotë në cilin kaq ka errësir. Dhulumat, në shumë s'ka ardhë, ersira, wara'dun wa bard, ka bubullim edhe ka vetim, ma ju ka ardhë mua në prejshelit, mbi kohat e tyre, me këtë përshkrim që po e bon Allah, dhe të është imbushur me ersir, është ersira natës, janë ersirat ereve, edhe ersira e shiut, krahësaj, këtë shi, kënë shtërngat, ka bubullim edhe vetim. Kjo është gjendja vëllezër e munafikëve, ka shik librit Allahu subhanu wa ta'ala, udhëzimit me cilin ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thot, Kurani edhe shpalja në raport me ta, apo raport i tyre, ka shi Kuranit edhe shpaljës është sikur, më thanë këto ersira. Më thanë ata vëllezër janë në ersira, nuk e shohin të vërtetë. Në cilat janë këto ersira? Ersira e dyshimit, ersira e luhatjeve dhe me dyshjeve që i kanë, dhe më që ato smundjet rëzikshme në zemrat e tyre. Dërsa sa i përket dëgjimit shpaljës të Allahu subhanu wa ta'ala, dhonë, kur i dëgjojnë kërsnimet që Allahu subhanu wa ta'ala i përmend në Kur'an, këshillat edhe porosit, kjo ju doket si kur janë duke dëgjuar çka bubullima edhe vetëtim. Pasaj po dhëtë Allahu e bërkë, krasë sajnë këtë shi ka edhe vetëtim. Do thotë, shkone që ka bërkë, djetarët kanë thamë dhe zërë këtu, Allahu po e nxason gjendjen e tyre, munafikve, dhënë se sa ata përfitojnë nga ky udhëzim, me cilin ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur vetima, do thot, ata si që morëm shembullin para pra, kanë përfitu diçka. Kanë përfitu diçka, do thot, jenë parasit si musliman, edhe me këta një familjë e kanë rujt jetën e tyre dhe pasurinë e tyre para muslimanve, edhe jenë parasit, do thot, kanë marë pe i plaçkës luftës, kanë pas përfitime një jetën e kësaj bote, mirë po është si vetima, për dhe dalë. Do thot, vetëm vetima është ka për një qast edhe qka me njëherë largohë. Do në përfitimi është i përkohë shumë. Vetëm aqë sa njeri do thot shë, ku me vazhdu rrugën, ku i ka ato interesat e ti, ku janë gjanat do në cilat e rrezikojnë, pastaj çka hiqet edhe mbet përsëri çka në errësirë Allahun. Thot Allahu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq. Për shkak këtyre vetimave, edhe xhëmimeve, domthonë këtyre zanave të mërshëm, ata çka i vendosin të ngishtat në vesh që mos me i dëgju. Siç e morëm, këto domthonë kjo është raporti i tyre kashi urdhrave kërsnimeve që Allahu i përmend çka dosin ngishtat në vesh që mos me i dëgju. Çka do thotë kjo? Nuk kanë fuqi me i përballu këto këshillat Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, nuk ka përballon zemra, edhe shpirti. Këto çortime nuk ka përballon zemra, edhe shpirti. Këto çortime dhe kërsnime që Allahu subhanahu wa taala i përmend në Kur'an. Do thotë shembulli i tyre është sikur disa njerëz që ezin do anërsira, edhe në ato arsira ka shi, ka bubullima, ka vetima, edhe këta nga frika, do thonë edhe nga xhëmimi i tyre i vendosin durt në vesh, e po ashtu frikohen, thot Allahu hadharul maut, ruhen se kur po i godet vdekja prej këtyre vetëtimave edhe bubullima. E Allahu pasaj thot lëzër, wallahu muhitun bil kafirin. Tregon se s'kan ku ikun Allahu subhanahu wa taala. Allahu i kanë kontrol ata. Qoft munafikat, domo qoft jo besimtar, nuk kanë mundsi asesi mu shkput prej dënimit Allahu subhanahu wa taala. Sado që njeri vëllezër mundohet më rujt për vdekjes, vdekja ku me të arrit. Allahu thot, ejna ma të kunu, ju drik kumul maut. Kudo që tjeni, vdekja ku me ju arrit. Walau kuntum fi burujin mushejjede, edhe nëse jeni në palatet fortifikume, në mbrojtura. Pashtu thot, kull inna l maut e ledhi të firruna minhu fa innahu mulaqiku. Thuaj, vdekja është ajo për cilës ju ikni, mirë pa jo prap se prap, kom ju në gjetë. Mulaqiku, më dhonë, keni më përbal me të balë përbal. Ski ka i. E kur ndodhë vëzër kjo? Bon, kur ata do të përbale me këtë realitet hidhur, bon, kur të largon vëzër këto ersira, edhe ata pastaj e shohin të dritën, e shohin të vërtetën, ajo është një jetën tjetër, mirë po, kjo nuk usil dobi, kur dalin para Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse ma nuk ka hapsir që njeri me korrigju gabimet që i ka bë. Pasaj thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, duke plesu këtë shambull, thot, jekadu lbarku jakhtafu ebsarëm. Thot, kjo vetima, a i shkelqimi vetimes të gati, u amerë sytë e tyre. O, kjo është dhezër pra gjandja atyre në të shikë të shtërngat. Janë shi, të rëmbish, dhe ma shi, të në shtërngat, nërsir, bubulim, vetim, cilat i shqetsojnë, i friksojnë, edhe Allahu po të regon se gati, dhe ma a i shkelqimi vetimes u amerë sytë. Çka është kjo vetima që po përmend këtu Allahu vëllazër, është udhëzimi Allahu subhanahu wa taala. Don kur vjen udhëzimi Allahu subhanahu wa taala, ai ka shkëlqim të fortë, shkëlqim të madh. Edhe ky shkëlqim i madh i tij, gati thotë Allahu sa i verbon. Ashtu sikur në mënyrë fizike, domethënë që ai shpërcon i cili e shikon dritën e vetimes mundet me u verbu apo i duket se është verbu. Thotë Allahu kullama adaa alahum mashaw fihi. Sa që ajo vetima u ndriçon rrugën, ata ecin. Çfarë do thotë kjo? Tu Allahu po e krahason gjendjen e tyre kur Allahu subhanahu wa taala u jep begati, u jep mira në jetën e kësaj bote, apo kur ata e shijojnë Islamin, vëllazër. Shijojnë vetëm të mira prej Islamit. Atëherë çka? Thon kjo është feja e vërtetë. Ne këtë fe kemi pa, do thot vetëm të mira, prej saj do mund ta kanë ardhur vetëm të mira, andaj do të kapemi për këtë fe. Mirpo thot wa idha adlama alehim qamu. Në moment që mbesin, domthon fiket hiqet ajo drita e vetimës të të kamu, mbesin aty në vend. Qa është kjo? Shkone, djetarë të mbeze, kur ata goditën nga varfria, nga smundjet të ndryshme, nga belat të ndryshme, kthehen edhe njëherë nërsiren cilin kanë qenë. Nërsiren që ka të kufrit, do më thonë demaskohen, jo bjena jo maska me cilin në paracit si musliman. Shkone, Allah o thotë, wa minan nasi me ja'budullahe ala harf, ka për i njerëzve, dhe që Allahun e adhurojnë me kusht. Thot, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Nëse preken prej të mirave, qetësohen. Bahan musliman të mirë. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Nëse goditen nga fitnet e ndryshme, thot kthehen fytyrën e tij të vërtet. Pra i del, i bjen ajo maska edhe e kallzon domona çet ato që ka në zemër. Thot Allahu khasira ad-dunya wal akhirah. Ky person është i tillë që e ka humb këtë botë dhe botën tjetër. Dhalika huwa al-khusranu al-mubin. Kjo është humbja e qartë. Pasaj thot Allahu Lazer, thot, walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Sikur të donte Allahu subhanahu wa taala, thot do të amërte dëgjimin edhe shikimin. Tregon se për fuqinë e tij të plot, për kryer, se Allahu ka mundësi Lazer me e bën një gjatë të tillë, me privu këta njerëz tërësisht nga udhëzimi drita, shkëlqimi i udhëzimit Allahu subhanahu wa taala, në mënyrë që ata mos me përfitu as pak në jetën e kësaj bote. Mirpo Allahu i lën dhe ju jap afat, edhe ju jep sa do pak dritë, prej dritë të cilën ajo ka zbrit prej udhëzimit, mirë po kjo prapë së prapë vëllazër nuk ju sjell dobi asgjë, nëse ata mbesin këtë gjendje të cilën janë. Por zë kjo është një shembull pra të jetë vëllazër madhështor që neve si musliman duhet me na kthjellu vëllazër, edhe është një lloj paralajmërimi prej Allahut subhanahu wa taala edhe për neve si musliman. Edhe pse kjo ka arsye shembull që i çerton dyftyshat edhe munafikët, mirë po edhe ne duhet vëllazër të kaplohemi nga frika kur e dëgjojmë këtë shembull të Allahut subhanahu wa taala, kur e lexojmë apo kur shpjegohet ky shembull, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka sjellë edhe këtë shembull që ne me pas kujdes mos më basi këta njerëz, mos më ngjasua aty në dyftyshave në veprimet tona. Shkon vëllazër, brezat e parë të islamit, me gjithë bindjen e madhe që kanë pas në Allahun subhanahu wa taala, veprat madhështore, dijen që kanë pas për fenë Allahu subhanahu wa taala, garimin punë të mira, prapë se prapë ju në tutë për vetën e tyre se mos ka në zemrat e tyre një fakë dhe dyftërsi. E dini në gjarën e Hanvales me Ebu Bekrin, radiallahu anë. Në gjarën më në kur kanë bisedu me zvete se si kur po janë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të thotë, ashtë shumë për jo rritët imani, sa që për jo duke se janë duke e pa gjenetën dhe gjenhemin me sy. Mirë po, kënë këthejnë të familje atyre, panë angazhohen me gratë, me fmitë, me dunjallak, edhe pasaj thot i harrojnë ato. Edhe kanë mendu vëllezër që kjo gjendje, ky ndryshim në zemrën e tyre, po që po e përjetojnë, kur po janë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, apo edhe kur po kthehen tek familjet e tyre, është si lloj nifaku që ka dyftërsie. Edhe janë friku për vetët e tyre. Shkon vëllezër, Ibn Abi Mulejke, që ka qenë prej dietarëve të majtë në mesin e tabinëve, thotë e drektu 30 min ashabin nabi sallallahu alajhi wasallam, thotë i kum taku 30 shokë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush janë këta? Abdullah ibn Umeri, Abdullah ibn Abasi, Abdullah ibn Mas'udi, Abdullah ibn Amri, sahabi tjerë, thot kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi, secili prej tyre do të frikohet nga dyftërsia për veten e vet. Thot, ma min hum ahadun jekulu innehu ala imani Gjibrile vë Mikail. As kush për tyre thot nuk thoshte se imani jem, është sikur imani Gjibrilit edhe i Mikailit alisma. Vëzër, Umeri e dini, radiallahu anë që i ka thonë Hudhejfës, Hudhejfje, do në ka qenë personi sekreteve të pejgamberit, edhe pejgamberi ja ka tregu emrat e munafikëve. Ka thonë, betohem në Allahun, ka thonë, kërkoj domosdoshmë që për hir të Allahut mund tregu a më kam përmend mu pejgamberin sa në mesin e tyre. Shkon Umeri, radiallahu, njeri që ka i përgëzum me xhenet. Ka thonë, la, jo, ka thonë, wala uzeki ba'daka ahad. Ka thonë, ty jo, mirë po mas te mos kom i tregu, ka thonë çka askujna. Shkon Lazer, pse janë friku këta për veten e tyre nga dyftërsia, sepse realisht kur njeri nuk tutet prej dyftërsisë, kjo është shenjë në vetvete e nifakut, Allahu. Që dhe Hasan el Basriu, thët, ma khafehu illa mu'min, vetëm besimtari tutet prej dyftërsis, wala eminehu illa munafik. Dersa në dihet i sigur të ajë që i përndimer, shka munafik, Allah. Ibrahim e Tejmi, njërë për djetarët, naj ka thënë, ma arad thë kauli ala ameli, thët, illa khashitu en në kune mu këtë dhiben. Thët, sarë që po i krahësoj fjalët e mija me punët e mija, thët, po më kap tuta se mos jam që ka arë në cakë. Po më s'po përputhen fjalë që ka me vepra. Edhe shtu ju ka hija e tuta se mos qka kanë ra në dyftërsi alonën. Dhe dhe kjo është një shembull që duhet na me e përkthy në praktikën edhe gjendjen tonë. Edhe me shiku një fakun për një kandi tjetër. Dhe. Edhe pse këtu një faku për i cilë këta njerëz jenë friku, vlezër është një faku i vogël, një faku në vepër. Se është e pa logikshme që këta njerëz domethënë me dyshun veten e tyre ajë në musliman, ajo, kjo nuk është domethënë e logikshme. Mirë po qëllimi është jonë tutë për një fakun që kanë vepër, vlezër. Mirë po na duhet me këshirë dhe për këti aspekti, edhe pse është një fak i vogël, një fak në vepër, është rrugë e cila gradualisht mundet me qunë njerë një fak të madhe. Në që kanë dyftërsi të madhe. Shumë njerë dhe tregojnë të pakujdesshëm nga cilësit e vogla një fakut, mirë po gradualisht bjen edhe në dyftërsi të madhe. Pse se i bëhet dhe shprehi kjo një faku i vogël. Në adim se në shumë hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërheq vërejtjen nga dyftërsia dhe. Me metoda edhe shembuj ndryshëm. Shkon e thot pejgamberi sa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Kush i ka katër gjana thot është munafik i kullum. Thot wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha. Kush e ka një cilësi, për këtë thot është me ka një cilësi të nifakut dyftërsisë derisa ta braktisë ta flaktutja. Cilat janë thot idha tumina khan, nëse i besohet diçka, tradhthon. O idha haddatha kadha, nëse fol ran. O idha ahada ghadar, nëse më thon premton i lihet në bez diçka tradhthon. Thot wa idha khasa ma fajr, edhe kur debaton me dikon çka eksplodon i te i kalon kufit pra. Do nuk i përmbahet edukatës së diskutimit edhe polemikës. Vazhdim na secili prapë prej nesh duhet munal edhe me mendu vëllazër se mos kemi kësi cilësi në vetë tona, në zemrat tona edhe nuk kemi duke ndjerë fare një gjë të tillë, sepse nifaku vëllazër është nifaku ai që pe cilës i kanoset rreziku besimtarit, është nifaku dyftërsia në vepër. Pikërisht kjo është ajo për cilës janë frikuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllazër na duhet murojmë nga këto cilësi. Në anën tjetër duhet me edit si thash se çdo vepër që është nifak i vogël gradualisht çon çka drejt nifakut të madh nëse njeriu nuk e frenon veten edhe nuk e ndal veten. E ne lusim Allahun subhanahu wa taala, vëllazër të ne pastroj zemrat tona nga dyftërsia. Elusim Allahun subhanahu wa taala ti pastroj edhe moralet edhe sjelljet tona nga dyftërsia. Elusim Allahun subhanahu wa taala ti mbush zemrat tona me bindje ndaj tij edhe me iman. Elusim Allahun subhanahu wa taala na shëdijen e xhairit. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.